En la Varsovia zoo-giardeno post generala renovigo estis malfermita por visitantoi la vilao de Żabiński familio. Gi ricevis la antaŭmilitan aspekton. La historiaj fotoj memorigas la laboron de doktoro Jan Żabiński, plurjara direktoro de la bestoĝardeno. Li estis naturscientisto kaj populariganto de konoj pri animaloj. En sia laboro li fidelis al la ideo, ke la plej grava tasko de la bestoĝardenoj estas protekti kaj savi bestojn endanĝerigitajn de malapero. Antaŭ la milito, la Varsovia Zoo-Ĝardeno estis taksita kiel unu el la plej bone organizitaj en Eŭropo. En la protektado de la bestoj helpis al li la edzino Antonina. En septembro 1939 la ĝardeno estis pribombita kaj multaj bestoj pereis surloke. Plej danĝerajn por homoj, kiel leonojn kaj ursojn, necesis pafmortigi. Post la eniro de germanoj la plej valoraj bestoekzempleroj estis forveturigitaj al Germanio kaj ceteraj mortigitaj dum la ĉasado, kiun germanoj aranĝis dum la Silvestra nokto 1940. En la ĝardeno estis kreita la porkobredejo. Por kolekti manĝrestaĵojn el restoracio, doktoro Żabiński ricevis paspermesilon al la geto. Dank'al tio li povis helpi al konataj judoj. Dum la germana okupacio sur la tereno de la ĝardeno trovis rifuĝejon ĉirkaŭ 100 judoj. Parto de ili loĝis en la vilao mem. Dum la renovigaj laboroj estis malkovrita kanalo inter ĝiaj keloj kaj fazanejo, laŭ kiu la kaŝiĝantoj povis fuĝi kaze de danĝero. Tiel saviĝis interalie skulptistino Magdalena Gross kun la edzo, verkistino Rahela Auerbach, boksista ĉampiono Samuel Koenigswein kun la familio, la edzino kaj filino de la mortinta en la geto insektologo Simon Tenenbaum. Lia kolekto estas nun rigardebla en la renovigita vilao.
En morna tempo, Żabiński familio sukcesis krei por ili hejmetosan rifugejon, en kiu ciu fartis bone kaj sekure. Signalo por sin kaŝi aŭ uzi la fuĝkanalon estis melodio de Offenbach, ludata per piano, kiu nun ankaŭ troviĝas en la vizitebla vilao de Żabiński familio.
Pollando kaj Germanio.